Isäntänä Tapani Ruokanen.
Näitä esimerkkejä siitä, miten nämä järjestelmät alkavat toimia ikään kuin counterproductive, eli vastoin sitä, mihin tavoitellaan. On minusta hyvä esimerkki on asumistuki, joka on hirmuisen tärkeä. Sanotaan, että Helsingissä ei varmasti saata enää bussikuskeja, jos meillä olisi niin kuin semmoista järjestelmää, jossa palkat on pieniä ja ihmisten tulot ei riitä elämiseen. Mutta mihin se on johtanut? Se on johtanut siihen, että asuntosijoittajat saavat huomattavia voittoja, koska valtio tai kunta maksaa sen ylikorkean vuokran erotuksen. Ja tämä kuulostaa myös yhtenä esimerkkinä vaan semmoiselta, jossa on niinku ajateltu hyvää ja pantu äkkiä rahaa siihen ja saatu vaikutusaikaan, mutta sieltä liriseekin se väärä puro sitten. Mitä sä tämmöisestä ajattelet, Ville Skinnari?
Niin, ehkä tämä on myös hyvä esimerkki tällaisesta panttivankidraamasta.
Niin.
Että on jääty niinku panttivangiksi, koska tietenkin pitää olla sitten tukimekanismi, pitää olla keino tukea ihmistä, kyllä, joka tarvitsee sen asunnon. Kyllä. Se on taas se kääntöpuoli. Mutta tämä on musta hieno esimerkki, ja mä vien nyt tämän kysymyksen tuonne Saksaan, jossa mä kävin tutustumassa kustannustehokkaaseen uudisrakentamiseen. Meillähän rakennusteollisuuden tuotannon tuottavuus ei ole noussut vuosiin, vuosikausiin. Muutenhan tuottavuus on kasvanut. Kyllä. Mistä se johtuu?
Niinpä.
Ja esimerkiksi Saksassa sieltä tehdään tosi fiksuja kokonaisuuksia, missä suunnitellaan laajempia kokonaisuuksia, me tehdään monistettavaa asumista ja kuinka ollakaan neliöhinnat ovat aivan toista kuin meillä Suomessa. Päästään 2500 euron neliöhintoihin. Ja tämä on sellainen, mikä on nyt ollut meillä piirustuspöydällä. Tänne voi nyt sen verran tätä kevättä avata.
Niin.
Että miten me, kun me paljon puhumme siitä, että miten me saamme asumisen hintaa alas. Siten, että me laskemme rakentamisen kustannuksia, sitä koko alihankintaketjua. Esimerkiksi Saksassa saa halvemmalla tavaroita, elementtejä, mitä ne ikinä onkaan. Ja sitten taas toisaalta suunnittelemme laajoja kokonaisuuksia, emme suunnittele aina yhtä kohdetta erikseen. Sehän jokainen ymmärtää, että se nostaa hintoja. Hmm. Etenkin täällä pääkaupunkiseudulla kasvukeskuksessa pitää ihan uudella tavalla yhdistää sitten asuminen ja liikenne ja kaavoitus. Ja tätä me nyt demareissa ollaan paljon käyty läpi, kun me mietimme muun muassa seuraavaa hallitusohjelmaa ja siihen liittyviä ratkaisuja, että miten me luomme tällaisia toimivampia myös hallinnollisia kokonaisuuksia. Mutta tämä tulee ensi vuosikymmenen ihan ydinjuttu, että miten me saadaan niinku lisää asuntoja kustannustehokkaasti kaiken tuloisille ihmisille.
Tässähän on yksi, jossa suoraan julkinen valta voisi toimia tai olisi voinut toimia. En nyt puhuta siitä, mitä olisi voinut tehdä, vaan katsotaan eteenpäin, mutta kuitenkin niin on kaavoitus. Kaavoituksessa, joskus kysyin Oulun kaupunginjohtajalta, kun siellä oli paljon halvemmat hinnat asunnoissa kuin muualla, että miten tämä on mahdollista. Hän sanoi, että se johtuu kaavoituksesta. Eli kaavoittaja on käyttänyt sitä valtaa, joka sillä on, ja estänyt keinot. Mm. Mutta täällä tietysti, kun tänne on ollut valtava muuttopaine, niin pääkaupunkiseutu on ollut 70-luvulta alkaen niin lähes pelkästään gründerien varassa, ja tämä vallankäyttö, siinä nähdään se, että jos yhteiskunnallinen valta on jollekin annettu, niin sitä pitäisi myös käyttää.
Niin, no kunnillahan on kaavoitusmonopoli käytännössä.
Niin.
Mutta minkä takia sitten esimerkiksi Saksassa viedään 6 kuukaudessa kaavoitus läpi? Oulu on hyvä esimerkki monessa positiivisessa asiassa.
Joo.
Muun muassa siinä, että heillä on ilmaiset maksuttomat liikuntapaikat alle 18-vuotiaille. Ja se näkyy esimerkiksi huumetilastoissa positiivisessa mielessä. Että kyllä meillä on sitten kaupunkeja, jotka osaa ja myös tällaisen niin kuin kaavoituksen digitalisointi, siinä on mennyt Suomessa paljon eteenpäin. Täällä on sen alan osaamista, että saadaan paperit pois pöydältä ja kaikki menee digitaalisesti. Tämä on just se, mitä me kyllä osataan, mutta edelleen, niin kuin sanottu, nopeutta kaavoitukseen ja sitä kautta sitten monistettavuutta, niin sitten me päästään ihan uudenlaisiin kokonaisuuksiin, mutta kyllä se vaatii sitten senkin, että yhdessä sovitaan näin ja tämä pääkaupunkiseudun kasvun yksi suurin kysymys on se, että miten me saadaan, ja samalla tämä liikennepuoli, että miten raideliikenne kehittyy kasvukeskusten välillä, miten seuraava hallitus, seuraava vuosikymmen vastaa siihen huutoon, mitä esimerkiksi Ruotsi on tehnyt tosi mallikkaasti.
Hyvä, mutta mennäänpäs vielä yhteen uuteen asiaan, ja se on tämä, meillähän on yksi jako, joka Suomessa myöskin on hyvin epäoikeudenmukainen, josta ehkä vähemmän puhutaan, niin on se, että meillä on Suomi jakautunut niihin, joilla on hyvät ja pitkäkestoiset työsuhteet, hyvät työllistämismahdollisuudet, hyvä irtisanomissuoja, hyvät työttömyysturvavaihtoehdot ja hyvä terveyshuolto, työterveyshuolto ja sitten niihin, joilla ei ole tätä mitään. Ja voidaan eri tavalla löytää ihmisiä, jotka kuuluu tähän jälkimmäiseen ryhmään. Tietysti eräät pienyrittäjät esimerkiksi ovat semmoiset, joissa siirryt niin kuin nykyään alkaa olla pakko siirtyä alla välillä yrittäjänä sitten, kun ei saa työpaikkoja, kestoisia työpaikkoja. Tässä me tullaan tietysti tähän järjestelmän jäykkyyksiin ja kilpailukykyvertailussahan työmarkkinat, WEFin vertailussa, johon me usein viittaamme, kun me olemme maailman parhaita, niin Suomi on 137 maasta sijalla 137, mitä tulee palkanmuodostuksen joustavuuteen. Ja kyllä tässä työmarkkinat osoittautuvat kyllä erittäin jäykiksi ja myöskin omalta osaltaan niin kuin estävät sitä uudenlaista työntekemistä, joka perustuu siihen, että liikutaan ja vaihdetaan ammattia ja vaihdetaan niin kuin työpaikkaa. Ja ollaan välillä vähän lyhyemmän aikaa töissä, esimerkiksi kun lapset on pieniä. Ja sitten taas tässä suhteessa meillä ei ole kyllä oikein pallo hallussa. Ja tämä nyt ei ole vain sosiaalidemokraattien ongelma, tietenkään vaan koko Suomen ongelma.
Niin, kyllä tämä on meidän kaikkien yhteinen ongelma ja haaste. Mä itse näkisin, että kuitenkin tämä meidän koko järjestelmä on vuosikymmeniä aivan oikein lähtenyt siitä, että ihmiselle syntyy vakituinen työsuhde.
Se on ihanne.
Se on se ihanne.
Tämä
on ollut se, sanotaanko sen, meidän systeemin tavoite.
Ja
se on
hyvä tavoite.
Ja silloin kertyy eläkettä, silloin pääsee työterveyden piiriin. Ja sehän on oikeastaan se niin kuin ihannetilanne, että on toimiva työsuhde työnantajan työntekijän välillä. Mutta kun maailma on muuttunut. Mm-hmm. Ja siinä tulee just se kysymys. Mä oon itse ollut isossa yrityksessä, mutta myös yksinyrittäjänä. Ja tiedän sen tunteen. Ja tämä liittyy myös meidän eläkejärjestelmään. Onko meidän yrittäjäeläke enää ajan tasalla? Se on vuodelta 1962.
Mä sanoisin, että ei ole.
Ei ole. Tästä ollaan muuten paljon iltoja ja välillä öitäkin keskusteltu ihan tässä eduskunnan päässä ja mietitty tätä ja... Ja meillä on kyllä ajatuksia tähän, eikä todellakaan huonoja. On ihan selvää, että meidän pitää katsoa tätä kokonaisuutta silleen, että sitä aitoa joustavuutta syntyisi. Mutta sitten tullaan toki siihen kysymykseen, että kuka sen eläkkeen sitten maksaa. Mehän on kompensoitu esimerkiksi ensimmäisen tai yksinyrittäjän eläkemaksua, niin sanottua YEL-maksua, se on ollut alennettu. Pitäisikö olla sitten ensimmäisen työntekijänkin YEL-maksua alennettu? Kun toisaalta taas mä näen myös sen näin, että tämä on myös aika epäoikeudenmukainen siinä, että kenelle eläkettä kertyy ja kenelle ei, koska se yksinyrittäjä ei usein pysty maksamaan itselleen eläkettä. Ja silloin, jos sä et itsellesi maksaa eläkettä, niin mikä se tulevaisuus sitten on? Ja tässä näiden kynnysarvojen ja näiden miettiminen, tätä työtä me on nyt tehty. Ja yksi vaihtoehto on se, että se yksinyrittäjäkin kuuluisi työeläkkeen piiriin. Tässä on niinku erilaisia vaihtoehtoja, mutta kyllä kaiken kaikkiaan sitten nyt kun teknologia kehittyy, tulee tulorekisteri, tällainen läpinäkyvyys, niin mä nyt hyppään sitten tälle poliittiselle puolelle sillä tavalla, että mä oon ollut kauhean tyytyväinen siihen, että esimerkiksi tämä hallitus on tullut positiivisen luottorekisterin kautta, mutta edelleenkäs se on vaan rakennettu niiden rahoittajien näkökulmasta, pankkien näkökulmasta, pikavippiyhtiöiden, hyvä niin. Mutta se, että se olisi aidosti sen ihmisen näkökulmasta, esimerkiksi ylivelkaantuminen tällä hetkellä, erityisesti ikäihmisten ylivelkaantuminen, niin kyllä meidän järjestelmä pitää olla sellainen, että me nähdään, että mitä sille ihmiselle kuuluu ja että me voidaan auttaa häntä.
Niinpä.
Ja silloin me tarvittaisiin sellaista niin kuin läpinäkyvyyttä, että me voidaan tulla heti apuun ennen kuin se perintäyhtiö iskee kiinni. Ja tuolla on tosi paljon tosi härskiä väärinkäytöksiä, jopa petoksia, että miten noita yksittäisiä ihmisiä kohdataan.
Mutta eikö tässä olisi nyt hyvä tilaisuus lähteä muuttamaan tätä järjestelmää niin, että työn tekeminen tulisi helpommaksi. Kun ajatellaan, että meillä on työllehän on kysyntää koko ajan. Mehän tarvittaisiin koko ajan erilaisia palveluksia ja muuta. Ja sanotaan nyt, että jos hyvä tulonen lääkäri vaikka joutuu maksamaan 43 euroa maksaakseen vaikka lumen luonnista, 10 euroa, moni kyllä rupeaa luomaan sitä lunta itse kuitenkin, jos näin on, tai leikkaa nurmikkosen. Esimerkiksi semmoinen yksityiskohta, joka on auttanut kyllä, niin on tämä, että voi olla tätä kotitalousvähennystä, mutta voisiko ajatella niin, että esimerkiksi semmoinen helpottaminen, että jos sä työllistät jonkun toisen ihmisen, vaikka tilapäisesti, niin saisit vähentää sen, niin kuin yritykset vähentää niin verotuksessa. Tai joku vastaava, jossa saataisiin sujuvammin toimimaan tämä, että pakolaiset haluaa mennä töihin. Aivan luonnollisista syistä. Miksi me estetään se?
No mehän on SDP:ssä tuon Timo Harakan kanssa tehty meidän yrittäjäohjelma muutama vuosi sitten, että me päivitetään sitä just ensi viikolla. Hyvä. Ja yksi siellä on ihan keskeinen asia on tämän arvonlisäverorajan nostaminen.
Kyllä.
Se nostetaan 30 000 nykyisestä, niin silloin ne lumityöt, muut tällaiset työt tulee tehtyä ilman sitä 24% arvonlisäveroa. Sehän nyt suoraan nostaa sitä työn hintaa. Mutta tämäkin on aina sellainen, tämä alviasia on aina sellainen tasapainon hakeminen. Mutta tämä on niinku yksi sellainen konkreettinen esimerkki.
Joo.
Ja sitten on toinen asia, että millaisella veromahdollisella tuella, millaisella insentiivillä voitaisiin tukea sitten ensimmäisen työntekijän tai ylipäätään työntekijän palkkausta, niin tähänkin me Timonkaan on esitetty malleja. Mutta tämä on sellainen asia, mikä me halutaan tuoda myös toki hallitusohjelmaneuvotteluun ja meidän eduskuntavaaliohjelmaan. Ja on ihan selvää, että tämä yksin yrittäjän ylipäätään niin kun asema koko ajan niin kun keskusteluttaa, koska kyllähän tässä on myös sellaista pakkoyrittäjyyttä, että ihmisiä irtisanotaan ja sitten sanotaan, että nyt sun on pakko alkaa yrittäjäksi. Mm. Ja sitten vaikka maksetaan se sama summa, minkä olet saanut palkkaa työlukuna, se summa laskulla. Mutta se on ihan selvää, että miten sitten se eläkemaksu, mikä on osa palkkaa ja ylipäätään muut sivukulut, kun palkka kuitenkin voidaan kertoa vaikka 1,8, niin sitten se palkka onkin paljon pienempi.
Nyt monet keskustelut isojen teollisuusyritysten johtajien kanssa, niin hän sanoo, että ei se palkka ole se ongelma. Että kyllä niin kun, se on pieni kulu loppujen lopuksi, mutta että mä luulen, että yksi suuri ongelma on vain se, että me katsotaan liikaa näistä putkista. Jos sä oot työttömänä, sun on oltava kiltisti työttömänä. Jos sä oot opiskelija, sun on oltava opiskelija. Ja jos sä oot kotona, niin sen pahempi sulle ja niin edelleen. Että tätä joustavuutta tähän erilaisen elämä on muuttunut semmoiseksi. Se ei enää ole sitä, että mennään aamulla 8 töihin ja 4 tulla koti, vaan se on jotakin ihan muuta. Ja kaikilla vähän erilaista. Tämä järjestelmä ei vielä ainakaan näytä reagoivan siihen riittävän monipuolisesti. Mutta tästähän nyt voitaisiin jatkaa ja väitellä vaikka kuinka kauan. Yksi semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta on tämä Ruotsin perintövero. Hän toteuttivat tämmöisen perintö- ja lahjaveron, jossa vero kohdistuu arvonnousuun eikä pääomaan. Ja tämähän on hankalaa myöskin yritysten sukupolvenvaihdoksissa. Ja jotkut joutuu myymään omaisuutensa, voidaankseen maksaa verot. Ja sekään ei oikein tunnu järkevältä touhulta. Mutta tämä on vissiin aika arka paikka demareille.
No, en mä tiedä, onko se meille niin arka paikka, mutta ja tästäkin me ollaan keskusteltu paljon meidän valtiovarainvaliokunnan tiimin kanssa ja myös perustuslakitiimin kanssa. Tämä on tietysti, tässä on yksi mielenkiintoinen, nyt mä puhun niin kuin juristina, katson sitä vaikka yhdenvertaisuuden näkökulmasta, että onko alaikäinen eri asemassa kuin täysi-ikäinen.
Aivan.
Tämä on muuten mielenkiintoinen akateeminen teema, kun puhutaan näistä sukupolvenvaihdoksista. Uh-huh. Ja tätä ehkä tämä nykyhallituskaan ei miettinyt valtiosääntöoikeudellisesti ihan loppuun. Niin. Mutta nyt on niin vähän eduskunnassa päiviä, että nyt tälle asialle ei varmasti tehdä mitään, mutta ihan niin kuin vaan tulevaisuutta ajatellen, että kyllä tämä yhdenvertaisuus myös tässä mielessä pitää niin kuin harjata läpi.
Se on hyvä. Meillä alkaa aika loppua, kun me rupeamme vasta Ville Skinnarin kanssa lämpenemään tässä, mutta hienoa kuulla, että on monenlaisia uusia ideoita on koko ajan pöydällä ja niitä kehitellään eteenpäin. Ja kiitoksia varapuheenjohtajalle ja ei muuta kuin hyvää onnea näihin pohdiskeluihin ja järjen käyttöä. Kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos paljon.
Kiitos teille myös hyvät ihmiset ja keskustelut jatkuvat. Ensi viikolla on uusi vieras ja ehkä vähän uusi näkökulma.